Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 5/7/2025 թվականի մարտի 6-ը Իրանական ուրացույցով 1403 թվականի Էսվան ամսվա 16-ն է Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ միասին կունկնդրեն գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում գեղարվեստական հաղորդում, Իրանի Պանցալի դեմքեր համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարը, ծոմապահությունը տարբեր կրոններում հաղորդումը, աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթը և Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում։
Այսօր կրկին ես հիշեցի անցած ուղից ջահել հոգից մի ձայն հայացք այրո աչքեր որ միշտ ինձ հետ տանում են ինձ ինձ կանչում են օրերը պահեր Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էին իրից Ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ Հետևում էր իմ նոր մեղեդի, հեռանում էի դառնում քեզ կրկի Սիրտումս է իմ անգի Ինձ կանչում են օրերը, պահերը իմ թանկ Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էին իրից Ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ Հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հեռանում էի դառնում քեզ կրկի Սիրտումս է իմ անգի Այս կասկիսպ ցավոք է վերջ Կահույս ուսեր անմոռաց ուշեր պատմության այս մեր կլիներ դերվեջ, այլ ոչ հերկեր, չսպիացող հերկեր, ինձ կանչում են օրերը պահեր իմ թանկուանգին, և տանջում են խոսքերը մեր ժման, որ ասում է իրինց, ակնթարթ էր տևում, Չում էր հավատը իմ հին, հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հերանում էի դարնում քեզ կրգին, սիրտուս էր իմ անգին, ինձ կանչում են օրերը պահերը իմ թանկվանգին, և տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էի իրինց, ակնթարթ էր տևում, Չում էր հավատը իմ հին, հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հերանում էի դառնում քեզ կրկին, սիրտուս էր իմ անգին, սիրտուս էր իմ
Թեհրանը խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկ ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը մասնակցել է տարատունքի։ Գեննայում Իրանի դեսպանն ասել է, Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համապարփակ զեկույց պահանջելը վտանգավոր է։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարն անդրադարձել են Հայաստան-Իրան տնտեսական փոխգործակցությանը։ Բաղային ասել է, Իրանի դեմ ուղված Բրիտանիայի հայտարարությունները գիտակցված պրոյեկցիայի ձև են, Հայաստանը չի ստանձնել որևէ պարտավորություն, որը չի կատարել, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Այլևս Նախիջևանը անվանել է Ադրբեջանի պատմական տարածք, ինչպիսի Սիրիայի է ուզում Իսրայելը, այս և մյուս լուրերը կարդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Բնական պաշարների շապատվա շրջանակներում ծառատունկի օրն Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին տնգել է 3 տնկի։ Ծառատունկին առաջնորդի մասնակցությունը հասարակությանն ուղղված ուղիղ ուղերձ է, որ յուրաքանչյուր անհատ կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ շրջական միջավայրի վրա ձեռնարկելով տարբեր գործողություններ։ Ծառատունկի օրն Իրանում նշվում է մարտի 5-ին, նպատակ ունենալով բարձրացնել հասարակության իրազեկվածությունը ծառերի և բնական ռեսուրսների կարևորության մասին։ Այս օրը հնարավորություն է մարդկանց խրախուսել, ծառտնկել և պահպանել շրջակա միջավայրը։ Ծառատունկին մասնակցելուց հետո առաջնորդը նշել է, որ ծառտնկելը շատ կարևոր և հեռանկարային քայլ է և ընդգծել է անցած տարի նախագահ Ռայսի նախագահության շրջանում մեկնարկած ազգային ծառատունկի շարժմանը լուրջ ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Առաջնորդն ասել է, բոլորը պետք է մասնակցեն ծառատունկին որպես արդար ու բարի գործ, որպեսի ծառերի թվի ավելացմամբ շրջակա միջավայրն ու կյանքը մաքրվեն ու թարմանան, նշելով, որ ամեն տարի ծառատունկին մասնակցելու իր քայլը նպատակ ունի հիշեցնել, որ ծառատունկը միայն երիտասարդների համար չէ և որ տարբեր տարիքի բոլոր մարդիկ պետք է մասնակցեն այս կարևոր, մեծ, անհրաժեշտ և գեղեցիկ գործին։ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է, որ ծառատունկը տարբեր առումներով շահավետ ներդրում է, որ նաև եկամուտ է ապահովում, նա հավելել է ծառատունկը սկսած բթղատու ծառերի պտուղներից օգուտ քաղելուց և վերջացրած արժեքավոր ծառերի փայտից օգտվելուց շահավետ է և որևէ կորուստ չի ենթադրում, նշելով, որ ծառերն ու դաշտերը մաքուր օդ ունենալու համար շատ կարևոր նշանակություն ունեն, առաջնորդը հավելել է. Բացի օդը մաքրելու, ծառերն ու բույսերը նաև թարմացնում են կենդանական աշխարհն ու շրջակա միջավայրը, ինչպես նաև մարդկանց ոգին, քանի որ ծառերն ու բույսերը հաճելի են աչքին և սրտին։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է նահատակ Ռայսի օրը կսկսված ազգային ծառատունկի շարժմանը լրջորեն վերաբերվելու անհրաժեշտությունը, ասելով. Այս ծրագիրը, որը մեկնարկել է անցյալ տարի և շարունակվում է նաև հիմա, ցույց է տալիս, որ 4 տարում 1 միլիարդ ծառ տնկել է իրագործելի ծրագիրը և պետական կառույցները պետք է օգնեն մարդկանց այս հարցում։ Խոսելով ծառահատումների և գյուղատնտեսական հողերի նշանակության փոփոխության մասին, առաջնորդն ասել է, ծառերի հատումը բացառությամբ տեխնիկական և անհրաժեշտ դեպքերի վնաս է և վտանգավոր, պետք է կանխել անտառների ոչնչացնում ու գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նշանակության փոփոխությունը։ Առաջնորդն անդրադարձել է նաև այս ուղղությամբ Թեհրանում ու մի շարք քաղաքներում տարված արդյունավետ աշխատանքին, հավելելով, որ այդ ջանքերը պետք է շարունակվեն, ծառատունկը որպես ազգային շարժում նպաստում է բնապահպանական մշակույթի ձևավորմանը և հեղափոխության առաջնորդի մասնակցությունը այս շարժմանը ցույց է տալիս, որ ծառատունկը միայն երիտասարդներին չի վերաբերվում։
Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Մոսեն Նազիրի Ասլը քննադատել է Արևմուտքի կողմից ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պլատֆորմի քաղաքական նպատակներով չարաշահումն, ընդգծելով, որ Իրանի խաղաղմիջուկային ծրագրի վերաբերյալ համապարփակ զեկույցի խնդրանքը վտանգավոր է։ Թրամփի վերընտրվելուց հետո Միացյալ Նահանգները վերսկսել է Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը։ Այդ կապակցությամբ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական որոշ երկրներ և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը կեղծ պնդումներ են հնչեցրել Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Չորեքշաբթի օրը Եվրոյեռյակը հանդես է եկել համատեղ հայտարարությամբ, նշելով, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը մտահոգիչ է և ուրանի հարստացման ծավալը չունի արդարացում միջուկային զենք չունեցող երկրի համար։ ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդում ունեցած ելույթում Մոսեն Նազիրի Ասլան ասել է, ըստ երաշխիքների իրականացման վերջին զեկույցի 46 երկրներից, որոնք ունեն երաշխիքային համաձայնագրեր, բայց չեն իրականացնում հավելյալ արձանագրությունը, միայն Իրանն իրականացրել է երաշխիքների 5%-ը, նշելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի բոլոր ստուգումների մոտ 1/4-ն իրականացվել է Իրանի միջուկային օբյեկտներում, նա հավելել է. Դա այն դեպքում, երբ այդ օբյեկտները կազմում են աշխարհի միջուկային ընդհանուր օբյեկտների միայն 3%-ը, գործակալության ստուգումների նման մակարդակը հնարավոր չէր լինի առանց Իրանի շարունակական համագործակցության։ Նա հավելել է, 2024 թվականին Իրանում օրական միջինը 9 տեսուչ կամ փորձագետ է եղել գործակալությունից, իսկ որոշ օրերի այդ թիվը հասել է 19-ի։ Ընդհանուր առմամբ, գործակալության թիմն անցած տարի Իրանում գտնվել է ավելի քան 3400 աշխատանքային ժամ։ Դա հնարավոր չէր լինի առանց գործակալության հետ Իրանի կառուցողական համագործակցության։ Այնուամենայնիվ, Եվրոյեռյակը, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հետևողականորեն փորձել են խաթարել այս գործընթացը և խոչընդոտել խնդիրների լուծմանը։ Գործակալությունը չպետք է անտեսի այս կողմերի ոչ կառուցողական գործողությունները, հակաիրանական բանաձևի ներկայացումը լարվածության սրման և իրավիճակը բարդացնելու արևմուտքի ռազմավարության մի մասն է։ Գլխավոր տնօրենի կողմից համապարփակ գնահատման խնդրանքը զուրկ է որևէ իրավական հիմքից և հրարող գործողություն է։ Նման մոտեցումը վտանգավոր է և ոչ միայն կթուլացնի գործակալության երաշխիքների համակարգը, այլև կազդի անդամ պետությունների անոտարելի իրավունքների վրա։ Թեհրանն ապացուցել է, որ արևմուտքի ճնշման ներքո չի նահանջի միջուկային իր անկախտելի իրավունքներից, և նման ոչ կառուցողական մոտեցումները միայն կարող են մեծացնել Իրանի և արևմուտքի միջև անջրպետն ու հոռետեսությունը։
Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տնտեսական հարցերով տեղակալ Սեյդ Ռասուլ Մոհաջերի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Իրան տնտեսական փոխգործակցությանը գոհունակությամբ արձանագրել ենթակառուցվածքային բնագավառում ընթացող համագործակցությունը, ընդգծելով էներգետիկ եւ այլ ոլորտներում փոխգործակցության նշանակությունը։ Դեսպան Հակոբյանը եւ նախարարի տեղակալ Մոհաջերը կարևորել են երկուստեք առավելագույն ջանքերի գործադրումը, ընթացիկ նախագծերն ավարտին հասցնելու եւ նորերը նախանշելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպում էր ունեցել նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարարի տեղակալ, Իրանի գազի ազգային ընկերության գլխավոր տնօրեն Սայիդ Թավակոլիի հետ, հայտնում են Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել երկու երկրների համագործակցության էներգետիկ, մասնավորապես գազային ոլորտում։ Զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել գազ, էլեկտրաէներգիա փոխանակման պայմանագրի իրականացման ընթացքից, ինչպես նաև նախանշել են համագործակցության հնարավոր այլ ուղղություններ։
Հայաստանը չի ստանձնել որևէ պարտավորություն ներառյալ նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ, որը չի կատարել։ Այս մասին Հայաստանի ազգային ժողովում հարցուպատասխանի ժամանակ հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանն, անդրադառնալով նրան, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանը իբր ինչ-որ պարտավորություններ ունի, որ չի կատարում, իսկ հայկական կողմի առաջարկները որակել են ոչ պրակտիկ։ Մենք քանիցս ասել ենք, որ պատրաստ ենք օր առաջ բացել կամ մեր մասով նպաստել տարածաշրջանային ենթատրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Մենք հանդես ենք եկել խորը եւ շատ ընդգրկուն նախաձեռնությամբ խաղաղության խաչմերուկում եւ նաեւ դրա տրամաբանության մեջ եւ այդ համատեքստում Ադրբեջանին էլ շատ կոնկրետ առաջարկներ ենք արել, այնպես որ այստեղ ավելացնելու շատ բան իրականում չկա։ Հանրահայտ են մեր դիրքորոշումները, մենք Թուրքիայի հետ ունենք այդ խոսակցությունը Գյումրի կարս երկաթգծի մասով, մենք ինքներս այս նույն ապաշրջափակման արդյունքում, երբ այնտեղ ունենա, նպատակ ունենք կապվել, օրինակ, Ադրբեջանի ենթակառուցվածքներով Կենտրոնական Ասիայի հետ, Չինաստանի հետ, եւ այս խոսակցությունը մենք մեր բոլոր գործընկերների հետ շարունակում ենք, ասել է նա։ Անդրադառնալով Քոչարյանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի իշխանությունները չեն համագործակցում այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին Չինաստանն է, Միրզոյանն ասել է, ես կարող եմ ասել, որ ձեր նշածանձը կամ անտեղեկությունից կամ թերևս շարունակաբար ինչ-որ իրողությունները խեղաթյուրելու եւ շարունակաբար սև գույներով իրականությունը ներգրելու մոլուցքից այդպիսի գնահատական արել։ Իհարկե, չեմ կիսում, մենք եւ Չինաստանի եւ Հնդկաստանի հետ շատ ակտիվ երկխոսության մեջ ենք։ Մեր համագործակցությունը ընդգրկում է տարատեսակ ոլորտներ։ Նույն Չինաստանի հետ հետաքրքիր զուգադիպությամբ հենց այսօր տեղի են ունեցել արտաքին գործերի նախարարների միջև քաղաքական խորհրդակցություններ, ընդունվել է հայտարարություն կամ կողմերը հանդես են եկել համատեղ մամլո հաղորդագրությամբ, որտեղ իմիջայլոց շատ հետաքրքրական կերպով ողջունվում են եւ Չինաստանի մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությունը եւ մեր խաղաղության խաչմերուկը։ Մենք այդ խոսակցությունը շատ զարգացնելու ենք, նախատեսվում են այցեր բարձրաստիճան, ես նաև հենց առաջիկա օրերին այցելելու եմ Հնդկաստան, ասել է Միրզոյանը։
Անհիմն որակելով Բրիտանիայի այն մեղադրանքը, թե Իրանը փորձում է սպառնալ այդ երկրի ազգային անվտանգությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը կոչ է արել վերջ տալ Իրանի եւ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի նկատմամբ Լոնդոնի ոչ կարուցողական մտեցումներին։ Բրիտանիայի հակաիրանական հայտարարությունը համահունչ է Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման, Միացյալ Նահանգների կառավարության քաղաքականության եւ ցույց է տալիս Լոնդոնի ու Վաշինգտոնի միջև այս հարցում առկա համակարգումը։ Երեքշաբթի օրը Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարի անվտանգության հարցերով խորհրդական Դեն Ջարվիսը համայնքների պալատում կրկնել է հակաիրանական անհիմն հայտարարությունները, Թեհրանին մեղադրելով Բրիտանիայի ներքին գործերին միջամտելու ազգային անվտանգությանը սպառնացող եւ ավերիչ գործողություններին աջակցելու մեջ եւ պնդել, որ Թեհրանը փորձում է ազդել Լոնդոնի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վրա, անդրադառնալով Իրանի ներքին գործերին, Բրիտանիայի միջամտությունների պատմությանը եւ հակաիրանական ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելուն, բաղայի համանեն բրիտանացի պաշտոնյաներին կոչ է արել անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելու փոխարեն հրաժարվել լարվածություն առաջացնող քաղաքականությունից եւ դադարեցնել ահաբեկչության խրախուսումն ու խթանումը։ Բրիտանիայի եւ եվրոպական որոշ երկրների հակաիրանական հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ այդ երկրները գազային սիունիստական ռեժիմի ցեղասպանության հիմնական ջատագովներն են եւ մեխսակից են այս ռեժիմի հանցագործություններին։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Wall Street Journal-ը նանդրադարձել է Սիրիայում պարակտում ստեղծելու սիոնիստական ռեժիմի ջանքերին։ Թերթգրել է, որ ռեժիմը ձգտում է սիրիացի դրուզներին համոզել ընդդիմանալ Դամասկոսի նոր կառավարությանը։ Հղումանելով Իսնային, Pars Today-ը հաղորդում է, որ այդ նպատակին հասնելու համար ռեժիմը մտադրիր է միլիարդավոր դոլարներ ծախսել, այդպիսով ըստ անվտանգության վերլուծաբանների Իսրայելը նպատակ ունի Սիրիայում պարակտում ստեղծել։ Wall Street Journal-ը գրում է, որ Իսրայելն աշխարհում լաբինգ է իրականացնում Պաղեստինի հետ Սիրիայի սահմանակից հարավային շրջաններում, ինքնավար էթնիկ շրջաններում Դաշնային համակարգի տեսքով նոր պետություն ձևավորելու գաղափարի շուրջ։ Ավելի վաղ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն կոչ էր արել ապառազմականացնել հարավային Սիրիան։ Վերլուծաբանների կարծիքով սիոնիստական ռեժիմի նպատակը թույլ և մեկուսացած Սիրիան է։ Ըստ այս հաղորդման, թեև դժվար թե Դամասկոսի նոր իշխանություններն ընդունեն Դաշնային համակարգը, Իսրայելի ռեժիմը շարունակում է իր ջանքերը։ Ասադի կառավարության տապալումից հետո 3 ամսվա ընթացքում Իսրայելը թիրախավորել է Սիրիայի ռազմական ենթակառուցվածքը, որպեսզի կանխի նոր իշխանությունների հասանելիությունը զենքին։ Միջդեռ սիրիական ցեղերի որոշ առաջնորդներ մտահոգված են, որ սիոնիստական ռեժիմի նպատակը երկրի ավելի շատ տարածքներ գրավելն է։ Նրանք ասում են, որ ռեժիմը ներկայումս փաստացի վերահսկում է սիրիական Կունեյտրան նահանգը, գրավյալ տարածքներին սահմանակից 3 նահանգներից մեկը։ Նույնիսկ սիրիական դրուզների համայնքի որոշ առաջնորդներ անհանգստանում են, որ Իսրայելի երկարաժամկետ տարածաշրջանային նպատակները կհանգեցնեն Սիրիայում հետագա անկայունության, ինչի հետևանքով երկրում կստեղծվեն նոր խմբավորումներ և լարվածությունը դուրս կգա Սիրիայի սահմաններից։
Մեր դիվանագիտությունն անում է հնարավորը Բաքվում պահվող հայերին վերադարձնելու համար առաջին հերթին առաջնորդվում է չվնասելու սկզբունքով, ասում է Փաշինյանը։ Ուզում եմ ասել, մեր գնահատականը հստակ է արգելված միջոցներով, այդ թվում ֆիզիկական հոգեբանական ճնշման գործիքներով, մեր ունեցած որոշ տեղեկություններով, այլ արգելված միջոցներով տեղի ունենում արգելված ներգործություն, և դա բնականաբար անընդունելի է մեզ համար։ Այս մասին ազգային ժողովում կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով անկախ պատգամավոր Գեգամ Նազարյանի հարցին։ Նազարյանը մասնավորապես հարցրեց, թե Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսն ինչ է անում Բաքվում տեղի ունեցող մեր հայրենակիցների դատավարությանը վերջ տալու միջազգային հանրության ուշադրությունն այս հայտարարությանն ուղղելու համար։ Մենք ունենք ինֆորմացիա, և այդ ինֆորմացիան արդեն ակնհայտ երևում է, որ օգտագործվում են արգելված միջոցներ և խոշտանգումներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս արտաքին գործերի նախարարության հանդես է եկել հստակ գնահատականներով։ Մենք շարունակելու ենք մեր ջանքերը հստակ հասցեագրելու ուղղությամբ, ասաց Փաշինյանը վարչապետի խոսքով նման իրավիճակներում, երբ խոսք է գնում գերիների, պատանների այլ պահվող անձանց մասին, բնականաբար հարց է հնչում, ինչ է անում մեր դիվանագիտությունը։ Մեր դիվանագիտությունը անում է այն, ինչ հնարավոր է, ուզում եմ ընդգծել, որ մեր դիվանագիտությունն առաջնորդվում է առաջին հերթին չվնասելու սկզբունքով։ Էլի բնական հարց է ծագում, թե որտեղ են այդ դիվանագիտական ջանքերը, որ չեն երևում։ Եսի պատասխան այդ հարցին միշտ բերում եմ 2023-ի դեկտեմբերի օրինակը, երբ մեր գերեվարված 32 հայրենակիցներ վերադարձան Հայաստանի Հանրապետություն, և մինչև պաշտոնական հայտարարության վերջին վարկյանը մենք երբեք որևէ մանրամասն չենք բացահայտել, որովհետև դա կզրոյացնի նախկինում գործադրված ջանքերը և դրանց արդյունավետ լինելու հավանականությունը, շեշտեց նա։
Սիոնիստ վերլուծաբանը խոստովանել է, որ Թել Ավիվն անօգնական է Համասի և Շարժման քաղաքական բյուրոյի հանգուցյալ ղեկավար Յահյա Սինվարի դեմ։ Իսրայելի հեռուստատեսության 14-րդ ալիքի ռազմական վերլուծաբան Նուամ Ամիրն ասել է. «Մենք մեկ տասնամյակ կույրի նման էինք, միջդեռ Համասը հարթեց իր ճանապարհը իսրայելական բանակին մեծագույն պարտություն պարտադրելու համար»։ Pars Today-ի հաղորդմամբ իսրայելցի վերլուծաբանն ասել է, որ վարչակարգի զինվորների կողմից հոկտեմբերի 7-ին Ալախսայի փոթորի գործողության ժամանակ կրած պարտության հետաքննությունը, որի մանրամասները հրապարակվեցին վերջերս, իսրայելի կրած սարսափելի պարտության միայն մի փոքր մասն է։ Հարեցի ռազմական փորձագետ Ամոս Հարիելի վերլուծությունը վկայում է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին իրականացված Ալախսայի փոթորի գործողության ժամանակ իսրայելական բանակը աղետալի պարտություն է կրել։ Նրա խոսքով վաղ առավոտյան իրականացված հարձակումները կատվացահար են արել իսրայելական պաշտպանական ստորաբաժանումներին, իսկ ռեժիմի բնակավայրերն ու ռազմական օբյեկտները տուժել են գրոհին արձագանքելու պատրաստված ուժերի պակասի հետևանքով։ Ռազմական եւ ռազմավարական հարցերով հորդանանցի ավագ վերլուծաբան Ֆայես Ալ-Դուվեյրին նույնպես անդրադարձել է Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության վերաբերյալ իսրայելական բանակի վերջին հետաքննության արդյունքներին, ասելով, որ Համասը ռեժիմի համար նման էր Սև Արկղի, քանի որ Թելավիվը շարժման մասին քիչ բան գիտեր։ Հորդանանցի վերլուծաբանը հավելել է, հոկտեմբերի 7-ի գործողության հարցով իսրայելի բանակի հետաքննությունը պարզել է, որ Համասին հաջողվել է խաբել օկուպանտ բանակին ռազմավարական, օպերատիվ եւ մարտավարական մակարդակներում։ Սիոնիստական Մարիվ Թերթի ռազմական վերլուծաբան Ալոն Բեն Դավիդը նշել է, որ Գազայի պատերազմում իսրայելյան վտանգության հայեցակարգերը կորցրեցին իրենց իմաստը, նա հավելել է. Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մեր հետախուզական ուժերի եւ Համասի միջև կա հսկայական մշակութային անջրպետ։ Համասի պաշտոնյաների միջև խոսակցությունների 80%-ը հիմնված է Ղուրանի այաների վրա, եւ յուրաքանչյուրը, ով չի հասկանում այդ այաները, չի հասկանա խոսակցությունները։
Ֆրանսիայի նախագահը Ռուսաստանին իրական սպառնալիք է անվանել։ Չորեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը սպառնալիք է Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի համար, հավելելով, որը սկսել է նոր դարաշրջան։ Փարսուրեի փոխանցմամբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նախազգուշացրել է Եվրոպային Միացյալ Նահանգների աջակցության դադարեցման հնարավորության մասին, պնդելով, որ Ռուսաստանի ագրեսիան անսահման է։ Նա նշել է, որ Փարիզը պատրաստ է իր միջուկային հովանոցը տարածել եվրոպացի գործընկերների վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Դիմիտրի Մեդվեդևն էլ 5-7 օրը X-ում գրել է. Մակրոնը մեծ սպառնալիք չէ, նա ընդմիշտ կհեռանա մինչև 2027 թվականի մայիսի 14-ը եւ ոչ ոք չի կարոտի նրան։ Եվրոպացի դիվանագետները հայտարարել են, որ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան աշխատում են Ուկրաինայի խաղաղության ծրագիրը վերջնական տեսքի բերելու ուղղությամբ։ Հղում անելով եվրոպացի մի պաշտոնյանի, Reuters-ը գրել է. Մենք ձգտում ենք առաջիկա օրերին վերջնական տեսքի բերել այս ծրագիրը։ Մեկ այլ եվրոպացի դիվանագետ, որի անունը չի հրապարակվում, ասել է, որ ծրագիրը ներառում է բոլոր հարցերը, այդ թվում Վաշինգտոնի եւ Կիևի միջև ավելի առողջ երկխոսությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան 4-7 օրը ասել է. ներկայումս Ուկրաինայի հետ բանակցություններ չեն ընթանում։ Նրա խոսքով հենց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին է 2022 թվականին Մեծ Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների ճնշման ներքո Կիևին արգելել բանակցություններ վարել։ Քաղաքական փորձագետ Իմադ Աբշենասն, անդրադառնալով Ուկրաինայի հարցի շուրջ Միացյալ Նահանգներու Եվրոպայի տարաձայնություններին, ասել է. Եվրոպացի քաղաքական գործիչների քայլերի հիմքում ավելի շատ վախն ու խուճապն են, քան ռացիոնալությունն ու տրամաբանությունը, նրանց թվում է, թե Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը գործարք են կնքում իրենց հետ։ Փորձագետը հավելել է, ես կարծում եմ, որ թեև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խաղաղության պայմանները առաջարկել Ուկրաինայում պատերազմի համար, եվրոպացիների համար կարող է ավելի լավ լինել Ռուսաստանի հետ շփվելը, հակառակ դեպքում նրանք ծանր տնտեսական հարված կկրեն։
Փաստոդեի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերով փոխնախարարն ասել է, Ավստրիայում կրթված իրանցների ներկայությունը կարող է գործոն լինել երկու երկրի մերձեցման համար։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Մեկնարկել է Իրանի, Թուրքիայի եւ Թուրքմենստանի միջև գազի սվոփի ծրագիրը։ Այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Իրանի նավթի նախարարը հայտարարել է Թուրքմենստանի գազը Իրանի տարածքով Թուրքիա տեղափոխելու ծրագրի մեկնարկի մասին։ Խոսելով նախագծի կարևորության մասին, Մոհսեն Փակնեժադն ասել է. Այս նախագիծը կարևոր քայլ է Իրանի որպես տարածաշրջանային էներգետիկ հանգույցի դիրքերի ամրապնդման ուղղությամբ եւ էներգետիկ դիվանագիտությունը զարգացնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության 14-րդ կառավարության վճարականության վկայությունն է։ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Արփարսալան Բայրակթարն ավելի վաղ հայտարարել էր թուրքմենական գազն Իրանի տարածքով Թուրքիա տեղափոխելու ծրագրի մեկնարկի մասին։ Անդրադառնալով ծրագրի հեռանկարներին նա ասել էր. Առաջին տարում թուրքմենական գազը կբավարարի 1.5 միլիոն տան կարիքները։ Մենք քայլեր ենք անում մինչև տարեվերջ ներկրման ծավալը կրկնապատկելու ուղղությամբ։ Նա նաև նպատակ ունենք ծրագիրը երկարաձգել 5 տարով, իսկ դրանից հետո միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում հետամուտ ենք լինելու Կասպիցովով գազի տեղափոխմանը, որպեսի ներքին սպառմանը զուգահեռ կարողանան գազ արտանել Եվրոպա։ Թուրքմենստանում Թուրքիայի դեսպան Ահմեդ Դեմիրճին անցած սեպտեմբերին հայտարարել էր, որ Անկարան ծրագրում առաջիկա 20 տարիների ընթացքում Թուրքմենստանից ներկրված 300 միլիարդ խորանարդ մետր գազով ապահովել իր ներքին կարիքներն ու նաև գազ արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Նա նշել է, որ ծրագրի առաջին փուլը ներառում է 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարում։ Թուրքմենստանը եւ Թուրքիան 2025 թվականի փետրվարի 11-ին հայտարարեցին թուրքմենական գազն Իրանի տարածքով Անկարա փոխադրելու վերաբերյալ համաձայնության մասին։ Հատկանշական է, որ գազի փոխանակման մյուս նախագծերն այդ թվում Թուրքմենստան, Աֆղանստան, Պակիստան, Հնդկաստան խողովակաշարը եւ Անդրկասպյան խողովակաշարը բախվել են անվտանգության, իրավական եւ բնապահպանական մարտահրավերների։ Ներկայումս Թուրքիայի համար թուրքմենական գազի տեղափոխման լավագույն հնարավորությունը այս նախագիծն է։ Խողովակաշարի տարեկան թողունակությունը կազմում է մոտ 14 միլիարդ խորանարդ մետր, մինչդեռ իրանական գազի արտահանման առավելագույն ծավալը Թուրքիա կազմում է մոտ 9.6 միլիարդ խորանարդ մետր։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Անկարան և Թեհրանը պլանավորում են կառուցել միջսահմանային գազատար, որը կարող է ապագայում հնարավորություն տալ մեծացնել թուրքմենական գազի արտահանման ծավալը։ Իրանի աշխարհակաղակական դիրքը կարող է օգնել էներգետիկ ոլորտում պատժամիջոցների ազդեցության նվազեցմանը և միջազգային առևտրում այլընտրանքային ուղիները ստեղծելուն։ Թուրքմենստանը ունի մոտ 19.5 տրիլիոն խորանարդ մետր գրանցված գազի պաշարներ և գազի պաշարներով 4-րդ երկիրն է աշխարհում։ Վերջին տարիներին այդ երկիրը փորձում է արտահանման նոր շուկաներ գտնել և Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև լարվածությունից հետո փորձել է գազի տարածման միջոցով ապահովել եվրոպական շուկայի գազի կարիքների մի մասը։ Թուրքիայի հետ նոր պայմանագրի կնքումը նույնպես կարելի է մեկնաբանել այս լույսի ներքո, քանի որ վերջին տարիներին Անկարան փորձում Ադրբեջանի տարածքով ավելի շատ գազ արտահանել Եվրոմիության շուկա։ Ընդհանուր առմամբ, թեև Իրանի, Թուրքիայի և Թուրքմենստանի միջև Եռակողմ համաձայնագիրը կարող է բախվել որոշ երկրների խոչընդոտներին, այն ոչ միայն կծառայի բոլոր 3 երկրների շահերին, այլ նաև կնպաստի համաշխարհային էներգետիկ անվտանգությանը և այդպիսով նաև միջազգային տնտեսության կայունությանը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը, որը իր խորագիրներ մեկնարկել է Իրանի, Թուրքիայի և Թուրքմենստանի միջև գազի սվոպի ծրագիրը։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, Թեհրանում ժամը 19:26։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանի և Արթին Ալավերդյանը, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայրեն ռադիոժամին։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում գեղարվեստական հաղորդում, ծոմապահությունը տարբեր կրոններում, աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքաստը և Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի հերթական էպիզոդը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգար ժամ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկեր, ընկերակցեք մեզ։
Իրանցինները պատրաստվում են դիմավորել Նորուզը։ Նորուզից առաջ ամենատարածված սովորություններից են բնակարանների կապիտալ մաքրությունն ու տոնական գնումները։ Նորուզի ավանդույթների պահպանությունը վկայում է, թե որքան կարևոր է այս տոնն իրանական մշակույթում։ Իրանական օրացույցում Նորուզը ոչ միայն նոր տարվա սկիզբն է, այլև նորացման հույսի և նոր սկիզբի խորհրդանիշ։ Այս հնագույն տոնը խորը կապ ունի իրանցիների մշակութային և սոցիալական ինքնության հետ և ամեն տարի նշվում է առանձնահատուկ ոգևորությամբ։ Իրանական օրացույցում տարվա վերջին Էսֆանդ ամսին ավանդաբար սկսվում է տների կապիտալ մաքրությունը։ Այս ընթացքում բացի մաքրությունից կանայք ազատվում են նաև ավելորդ իրերից։ Տունը զարդարում են թարմ ծաղիկներով ու բույսերով։ Նորուզին ընդառաջ իրանցիները գնում են տոնական հագուստ, քաղցրավենիք, սնունդ, հավցին, սեղանի սպասք։ Ծանը կապիտալ մաքրության սովորույթը ենթադրում է, որ ընտանիքը Նորուզը դիմավորելու է նոր ոգով։ Նորուզին նախորդող օրերին շուկաները դառնում են մարդաշատ և աշխույժ, մարդիկ գնում են լավագույն ապրանքները։ Դա իր հերթին նպաստում է տնտեսության աճին։ Թեև Իրանի յուրաքանչյուր շրջան Նորուզի համար ունի իր սովորույթը, սակայն հավցին սեղանը, որի վրա դրվում է 7 խորթանիշ, զարդարում են երկրի ողջ տարածքում։ Նորուզն ավելի է, քան պարզապես տոն։ Այն նաև ընտանեկան և սոցիալական կապերի թարմացման հնարավորություն է։ Այս օրերին ընտանիքներն այցելում են միմյանց և ամրապնդում իրենց կապերը, փոխանակելով նվերներ ու բարեմաղթանքներ։ Նորուզը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում և միջազգայնորեն ճանաչվել է որպես խաղաղության և բարեկամության խորհրդանիշ։ Ի վերջո, Նորուզին նախապատրաստվելը ոչ միայն տոն ու ուրախություն է, այլ նաև կյանքը վերանայելու և ապագան պլանավորելու հնարավորություն։
Իրան, Ինդոնեզիա, կինոշաբաթը սկսվեց իրանական գեղարվեստական և անիմացիոն ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Մալայզիայում իրանական ֆիլմերի երրորդ փառատոնի անցկացումից հետո իրանա-ինդոնեզիական ֆիլմերի շաբաթը սկսվեց Սուրա միջազգային կենտրոնի կողմից 4 իրանական և 4 ինդոնեզական ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ը, Իրանի և Ինդոնեզիայի կինոշաբաթի ընթացքում կցուցադրվեն Ծառի գրկում և Էմադիո Թուբայի ռոմանտիզմը գեղարվեստական և Լոպտո և Դելֆինի տղան անիմացիոն ֆիլմերը։ Իրան-Ինդոնեզիա կինոյի շաբաթը բացվել է 2025 թվականի փետրվարի 21-ին Ջակարտայում երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 75-ամյակի առիթով։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը գանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած առաջին ռեպորտաժը, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հրավերով երկարատև դադարից հետո Հայաստանում է կոմպոզիտոր Լորիս Ճգնավորյանը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նա կղեկավարի իր հեղինակած Ռոստամ և Սոհրաբ օպերայի առաջնախաղերը։ Սիրելի հանդիսատես, երջանիկ եմ, որ հայրենիքում եմ։ Ավելի երջանիկ եմ, քանի որ Կարեն Դուրգարյանի հրավերով եկել եմ ներկա լինելու Ռոստամ և Սոհրաբ օպերայի բեմադրությանը իմ ղեկավարության ներքո։ Տարիներ շարունակ աշխատել եմ այս օպերայի վրա, մի մասը Երևանում, մյուս մասը Ավստրիայում, մի մասն էլ Պարսկաստանում։ Տարիներ տևեց, մինչև ավարտեցի այն։ Ուրախ եմ, որ այսօր իմ սիրելի ընկերը Պարսկաստանից եկել է Հայաստան և ներկայացման խորեոգրաֆիայով է զբաղվում, դեկորներն է նկարում, ռեժիսորն է լինելու եւ բեմադրելու ենք այդ հոյակապ պատմությունը։ Օպերայի թատրոնի Facebook-ի պաշտոնական էջում հրապարակված տեսանյութում ասել է Լորիս Ճգնավորյանը։ Նա բոլորին հրավիրում է ներկայացման առաջնախաղերին, որոնք տեղի կունենան մարտի 31-ին, ապրիլի 1-ին եւ 2-ին, եւ հավելում, որ մարտի 22-ին օպերային թատրոնում համերգային երեկո է ղեկավարելու, որի ընթացքում հնչելու են իր ստեղծագործությունները, ինչպես նաև մի գործ նվիրված հայրենիքին։ Սրտան շնորհակալ եմ, որ 11 տարի շարունակ, երբ Հայաստանում էի, ինձ օգնեցի, հովանավորեցի, ոգեշնչեցի, ներկա եղաք համերգներից և ես կարողացա ծառայել իմ հայրենիքին։ Հույս ունեմ, այս անգամ ևս կգաք մասնակցելու Ռոստամ և Սոհրաբի համաշխարային պրեմիերային, եզրափակում է Ճգնավորյանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Ղրգիզստանի Չինգիզ Այտմատովի կինոյի տանը հյուրընկալվում են իրանական ֆիլմեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային խորհրդատվական խորհրդի ջանքերով և Ղրգիզստանի մշակույթի նախարարության կինոկազմակերպության մասնակցությամբ շաբաթ օրը Բիշկեքում Չինգիզ Այտմատովի կինոյի տանը անցկացվեցին իրանական ֆիլմերի օրեր։
Իրանի եւ Թայլանդի միջև մշակութային համագործակցության ընթլայնում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ասիական խաղաղ օվկիանոսի անտարածաշրջանի գլխավոր տնօրեն Ալիասխար Մոհամմադին Կիրակի օրը ասել է, հարավ-արևելյան Ասիայի երկրների, հատկապես Թայլանդի հետ փող գործակցությունն ամրապնդելու նպատակով Իրանի մշակութային եւ պատմական կարողությունների օգտագործումը եւ Իրանի մշակութային գործունեությունը կարող է օգնել այս տարածաշրջանի ժողովրդին ավելի լավ հասկանալ Իրանա-իսլամական քաղաքակրթությունն ու արժեքները։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ընդունությանն ենք հանձնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հայ բեմարվեստի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի և ակտիվ գործնեության համար, ինչպես նաև ծննդյան 80-ամյա Հոբելյանի կապակցությամբ, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասանուհի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ջուլիետա Բաբայանը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մեդալով, հայտնում են նախարարությունից։ Մեդալը հանձնել է ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը, շնորհավորելով դերասանուհուն Հոբելյանի կապակցությամբ և կարևորելով նրա բեղուն կենսագործնեությունը։ Դանիել Դանիելյանը նշել է. Ձեր ողջ գործնեության ընթացքում դուք կերտել եք հայ կնոջ և դերասանուհու լավագույն կերպարը։ Դուք կամքի, համառության և թատրոնի աշխարհն անզնվիրաբար սիրելու վառ օրինակն եք նաև այսօրվա երիտասարդների համար, նշել է նախարարի տեղակալը Պարքևը հանձնելով դերասանուհուն։ Շուրջ 60 տարի է ես թատրոնում եմ որպես անդավաճան սունդուկյանցի։ Ամեն ինչ տեսել եմ, ամեն ինչ զգացել եմ և վստահաբար կարող եմ ասել, թատրոնը մի վայր է, որտեղ մտնելիս այլևս հնարավոր չէ դուրս գալ, ասել է Ջուլիետա Բաբայանը, շնորհակալությունը հայտնելով գնահատանքի և շնորհավորանքների համար։
Թանգակին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի Ժորժ Աբրամյանի պատրաստած երկրորդ ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Մարտիրոս Սարյանի 145 ամյակի արթիվ փետրվարի 28-ին Վարպետի տուն թանգարանում բացվեց Սարյանի ջրաներկի արվեստը ցուցահանդեսը, որն այցելուներին հնարավորություն կտա նորովի բացահայտել նկարչի ջրաներկ գործերի նուրբ ու երասկոտ պատկերային լեզուն։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցադրության բացմանը նկարչի Թորնուհի Սարյանի տուն թանգարանի ցուցադրությունների կազմակերպման բաժնի վարիչ Ռուզան Սարյանն ասաց, Սարյանի ծննդյան օրը սովորաբար նշվել է փետրվարի 29-ին, սակայն իրենք Ռոստովի մարզային արխիվից ստացել են փաստաթղթի լուսանկար, որում հստակ գրված է, որ Վարպետը ծնվել է 5 տոմարով փետրվարի 15-ին, իսկ փետրվարի 16-ը նրա մկրտության օրն է։ Խոսելով ցուցադրության մասին, Ռուզան Սարյանն ընդգծեց, պահոցներից հանել են Սարյանի ջրաներկով արված աշխատանքների լավագույն նմուշները։ Ցուցադրված են վաղ շրջանի գործերը, սկսած առաջին ինքնադիմանկարից, որը նկարել է 22 տարեկանում։ Սարյանը ունիվերսալ նկարիչ էր, տիրապետում էր բոլոր տեխնիկաներին, իսկ ջրաներկն ամենակմահաճ, ամենադժվար տեխնիկան է, որովհետև թույլ չի տալիս որևէ բան ուղղել, երբ այն չորանում է, հնարավոր չէ որևէ բան ավելացնել, պետք է վիրտուոզ լինել և տեր ամեն մի վրձնահարվածի նման բարձրորակ աշխատանքներ ստանալու համար, հավաստիացրեց նա։ Ռուզան Սարյանի խոսքով Մարտիրոս Սարյան այդ ջրաներկ գործերով իր մասին խոսել տվեց։ Նրա առաջին ցուցահանդեսներում ընդգրկված են եղել այդ գործերի շատերը։ Սարյանի պես երիտասարդ նկարիչների կողքին էին Բորիսով Մուսատովը, Վրուբելը, որոնք բացառիկ հեղինակություններ էին։ Դեռ այդ ժամանակ Բենուայի նման հայտնի նկարիչը Սարյանի նկարները տեսնելով 1900-ականների սկզբներին ասել է, որ Սարյանի գործերի մեջ արդեն կա ուրույն ոճ, ինքնատիպ ոճ, լեզու ստեղծելն ամենադժվար բանն է։ Սարյանը տարբերվում է իր հասակակից նկարիչներից, իսկ նրա համակուրսեցիններն էին Պետրով Ոտկինը, Ուլյանովը, Կուզենցով եղբայրները և այլ մեծեր։ Դեռ այդ ժամանակ Սարյան իր օրույն ճանապարհն էր հարթում դեպի գեղանկարչություն և այդ փուլը սկսեց ջրաներկ, գուաշ, տեմպերա գործերով, հետո 1909-1910 աստղային թվականներն են գալիս, երբ նա նվաճում էր նոր բարձունքներ, շեշտեց Սարյանն ու հավելեց. Մարտիրոս Սարյանը երբեք չմնաց նույն տեղում, հասնելով շատ մեծ նվաճումների նա փնտրում էր, նորարարություն էր գտնում, գնում էր առջևից։ Ռուզան Սարյան ընդգծեց հեքիաթների կարևորությունը Սարյանի ստեղծագործություններում և ասաց, որ հեքիաթները մեծ դեր են խաղացել Սարյանի կյանքում։ Պատահական չէ, որ Սարյանն ու Ավետիք Իսահակյանը մեծանուն արվեստագետն ու գրողը մտերիմներ էին։ Իսահակյանը Աբուլալա Մահարի պոեմում «Քարը քարին չի թողնում» քննադատում է, նաև հրաշալի խոսքեր ասում, աշխարը հեքիաթ է, կյանքը երազ, արյուտես, որ այդ երկու փիլիսոփա հրաշալի վարպետների կյանքի ընկալումը համընկնում է, որովհետև Սարյանի համար ևս աշխարը հեքիաթ էր, կյանքը երազ, նրա ջրաներկ աշխատանքները կոչվում են հեքիաթներ և երազներ, եզրափակեց Ռուզան Սարյանը։ Սարյանի յուրատիպ ստեղծագործություններով հարուստ ցուցահանդեսը, որ գործում է տուն թանգարանի մի քանի հարկերում, այցելուների համար բաց կլինի մարտի 1-ից։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար և ձեզ, հարգելի բարեկամներ, հրավիրում ենք ունկնդրել այս շաբաթվա ծրագրի վերջին հատվածը։
Նշելով, որ Իրանը գտնվում է մեդիա պատերազմի մեջ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Մշակութային Ժառանգության, Զբոսաշրջության և Ձեռարվեստի նախարարն ասել է, այս պատերազմում անպայման հաղթելու են իրանցիները և հաշվի առնելով երկրի զբոսաշրջային ներուժը, մենք պետք է Իրանը դարձնենք զբոսաշրջիկների առաջին ընտրությունը։ Իրնայի հաղորդմամբ Գիլան կատարած երկօրյա այցի շրջանակներում Նահանգային ճանապարհորդական ծառայությունների կենտրոնակայան կատարած այցի ժամանակ Սեյեդ Ռեզա Սալեհի ամիրին հայտարարել է, Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ օտար երկրյա զբոսաշրջիկների 85%-ն Իրան այցելելիս բացասական կարծիք ունի երկրի մասին, սակայն վերադարձին այդ կարծիքն արմատապես փոխվում է։ Նրանք չեն հավատում, որ Իրանն այդքան ապահով և գեղեցիկ է, ուստի մենք պետք է իմանանք, որ մենք գտնվում ենք լրատվական պատերազմի մեջ, և նկատի ունենալով դա Իրանը դարձնենք օտար երկրյա զբոսաշրջիկների առաջին ընտրությունը։ Խոսելով առողջապահական զբոսաշրջության մասին, որպես երկրի կարողականություններից մեկը, նախարարն ասել է. «Մեր երկիր են ժամանում նաև շատ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ, առողջապահական ծառայություններ ստանալու նպատակով. Հետևաբար, զարգացման 7-րդ ծրագրում մենք նպատակ ենք սահմանել խթանել այս ոլորտը»։ Նշելով, որ զբոսաշրջության ոլորտի վերաբերյալ քննարկումներում կարևոր է 3 հասկացություն, գրավչությունը, անվտանգությունը և ենթակառուցվածքները, Սալեհին հավելել է, որ զբոսաշրջության 20, այդ թվում առողջապահական, բնական, մշակութային, պարենային և գյուղատնտեսական ճյուղերում Գիլանն Իրանի անվտանգ և մեծ հնարավորություններով նահանգներից է։ Նա նշել է, նահանգի համար պետք է մշակվի հնգամյա ծրագիր 3 ուղություններով, մշակութային ժառանգություն, զբոսաշրջություն և արհեստագործություն։ Առանց ծրագրի առաջ գնալը նշանակում է դոփել տեղում, Գիլանը թռիշքային կետում է, պետք է խուսափել ցանկացած կոնֆլիկտից և շարժվել ըստ ծրագրի, իսկ ծրագիրը ենթադրում է անդրադառնալ նաև մարդկանց մտահոգություններին ու լսել նրանց գոհունակությունը։ Ընդգծելով, որ ներդրողների համար խոչընդոտները պետք է վերացվեն, նախարարն ասել է. «Զբոսաշրջությունը փրկելու ճանապարհը ներդրողներին երաշխիքներ տրամադրելն է, ուստի նրանց մտահոգություններն ու խնդիրները պետք է ուսումնասիրվեն ու լուծում ստանան, և դա արվում է»։ Անդրադառնալով Նորուզին, Սալեհին զբոսաշրջության ոլորտի բոլոր ակտիվիստներին հորդորել է, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ լինել մաքսիմալ պատրաստված։ Նախարարը երկօրյա այցով մեկնել է Գիլան նահանգ, ծանոթանալու զբոսաշրջության ոլորտում առկա մարտահրավերներին ու հնարավորություններին։
Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի իսլամական հարավետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամմեդ Մոլավին պարսից պոեզիայի հրաշքն է և աշխարհում ճանաչված անուն։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակելով մեր անցած քանի հաղորդումների զրույցը, այսօր էլ կքննարկենք պարսից պոեզիայի այս եզակի դեմքի կյանքն ու գործունեությունը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամմեդ Մոլավի Վեհ գաղափարները թարգմանվել են տարբեր լեզուների և շատ գրողներ ու մտավորականներ ազդեցություն են կրել նրանից։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամմեդ Մոլավին մեծահամբավ միստիկ ու բանաստեղծ է, որ լուսնային հիջրեթի 7-րդ փրկչական 13-րդ դարում ապրել է մշակութային Իրանի սահմաններում։ Մոլավու մասնավին այն սակավաթիվ ստեղծագործություններից է, որն իր վաղեմիությամբ հանդերձ տարբեր տեսանկյուններից իր թարմությունն ու նորությունը պահպանել է։ Պատմողական ոճը, օգտագործված պարզ ու անպատյուշ բառերը, խոր իմաստը, պատումների ու առակների օգտագործումը և դրա արդյունքում աշխարհատարած լինելը թարմություն են փոխանցում պարսից գրականության այս հավերժական գլուխգործոցին և նրան շատ, այդ թվում գեղարվեստական կառուցվածքի տեսակետից դարձրել են քննարկման և ուսումնասիրման արժանի։ Այսօր հայացք նետելով մասնավի պատումներին կքննարկենք այդ պատումների գեղարվեստական տեսակը և կանդրադառնանք որոշ կառուցվածքային յուրահատկությունների, այդ թվում պատմության գլխավոր տարերին, և որպես շոշափելի օրինակ կներկայացնենք